کاک عمر لو استراتیجی ده ده که سرک دانالد ترامپ داوی همار کرد نوی رکوتن ناوچه که ده که نکل وشان نوی برای جناب اما کاریگری ده بیه بسر روشی ناو خوی ایران و بتایبتی ده ململانی نیوان میان روکان و تون روانی ایران ده
بله کاریگری ده بیه هر ایستاش که دنگوی او بوا که دانالد ترامپ سروچی امریکا پیدا چونه و بسر برجام داده که کاریگری بوا دولار قیمتی زود شد سره بازارکانی ایران توشی شلاجام بوا تا اوجه که بگره تو لبینی پامان خوازان و اصلاح خوازان نجده من پیم وایا هست بوا دکن که اما چشه که هرچند دگره تو چون که سروک ترامپیش لیچی جانه کرنه و بگشتی گش سیستمه که و حکومته که دایه بررخنو قصه کردن بابته و من پیم وایا کاریگری ده به بطیبت لو جیانه هشتا کار عملی کن دست پیب که بطیبت بجی سپای پاس دارن من دونیم تأثیری ده به
بله اما بو استی ناو خول ناو کماری اسلامی ایران ده ای او استراتیجیتا چند کاریگری لسر تواوی روشی ناو چکوات رجالاتی ناو راز ده به
دیارا او برجامی رد نکرده و سپردی به کنگره بلا مولاتانی اروپایی اوانیش بجور کتویان هرچند کتان ایما پابندیم به برجام و با او توافق ناو چک کراوا بلا اوانیش پیان وای لبازه برگه چی دا پیدا چوله و ده به پکری و اصلاح ده به پکری من پیم وای سیاسته چند گرته بر اداره ترامپ که رنگ بتوانن لبشه چی دا اروپایی کانیش بین پش سری خویان و او گوشار دخات سر ایران و معلومی چه او گوشارانا یا ام مسئله تنیا مسئله اتومی نگریت و بلکه دزوردانی ایران دناو چکا بگشتی مسئله دزوردانی سپای پاس داران که نراست و خوب کتی پشتیوانی لترور دکا به تروریستی نناسی اوائی نیوزاد نکرد بلام کتی عاملی ترورا قطعا تأثیر دکا تا او جایی که ببینیم مثلا لسر حزب الله ببروی من لسر حشتی شعبی لسر حماس لسر همو اوانی که ایران تأمینی مالیان دکا و تأمینی داراییان دکا چچان داداتی لسر همو اوانی تأثیری دبه و داره پیشتریش تحریم کراب و گوشار خراب و سر سپای پاس داران بلام او جاره پیم وای همو دمو دزگاکان و دوروبری سپای پاسداران و نهادکانیش دگریت و هموش من دزانین که سپای پاسداران اساسی عبوری ایرانی به دستا و او دستانه تأثیری زور گورب که جال و لسر روحیه خلچیش برانبر به سپای پاسداران برانبر به اوی که بجارک لبری نیونت اویه و کماری اسلامی ایران نهیلن او تراتی نبکن روشلاتی نورازده لسر اوانیش تأثیری ده به و من پیم وایا دوره چی تازه دست پیده که تنیا کسی که اویه که لن استراتیجنی امریکا ده برم بر بخوچی کردستان و خوچی ایران که دیجی کماری اسلامی قصه اگ نبو بلام نراسته و خوال سر اوانیش ببروهای من تأثیر ده که
یکی لپرسیارکان اویل لگه گورینی ام استراتیجیت ده یعنی بدون نزنده که ایران پشگز بیتا و لرکوت نکه بکه بیتا و پیتندنی یورانیوم سروک ترام دله او رکوت نه بو او نبوره لیران بگرید بلکو پیتندنی یورانیوم و گیشتن با بومبی ناوچی دوی خستو بو ایران ایران چطه چی لو بابت ده که؟
من پیم وای ایران دستال نگری بذیبه به هر شی وایک به کاری خویلم بابته و دریجه داده جاریش کش ایم قسمان کردو من دلمیام ایران تنیا او به همشتی خوید زنی کپتوانی او تراتیلن روشلاتی نیا و راست نب که بلام ای باید کری اما مسئله چی دیگه من پیم وای هم ایران مادام لوجه تدبروه همو دنیا دیجیده به و ایران هشت نبود با کوریای باکور و نتوانه اوانه بریت پیش اقتصاد کشی برگی او نگره و لهمان که تا ایران ولاته که خلکه که بدجی دوستنه و هر ایستاش بینی حیات نارضایتی هیا و ولاتانی روپایی و ئەمریکاش نایانەوێت بەرەو ئەوەی بەرن بەڵکە گوشارەکان لەسەر ئێران زیاد دەکا هەتا کۆنگرە جواب دەداتەوە و هەتا ئیسلاحات دەکەن خۆ زۆری کەی پێدەچێ من پێم وایە ئاڵوگۆڕە سیاسیەکان لەوە خێراترا یعنی ڕەنگە شەش مانگ و هەشت مانگیکە شتێکی عەجایب نەبێ بەڵام شەش مانگ و هەشت مانگی دیکە لەباری سیاسیەوە لەو ناوچەیە ئاڵوگۆڕی گەورە دەبێ لەو ناوچەیەی کە ئێران خەریکە دەستی بەسەردا بگرێ و خەریکە نفوذی خۆی تێدا پەرەپێدا من پێم وایە هەر ئەوەی کە حەشتی شەعبی زوو بە پەلا ویستی هێرش بۆ کوردستان بکە هەر لەو رابطەدایە بوونی قاسمی سلێمانی لە کوردستان هەر لەو پەیوەندیدایە من پێم وایە دەستبەستنیشیان و ئەوەی کە ئەمریکاش کوتی هەر کەس دەست پێشخەری بکە لێی دەدەین و قبولی ناکەی خۆ معلومە کورد دەست پێشخەری ناکە کورد خاچی خۆی لەبەر دەستی خۆیدایە و خەڵک کێ هێرشی بۆ دەکا
باش یعنی بە مانایش کە جەنابت پێم دەڵێ بەهۆی ئەوەی کە سوپای پاسدارانی شۆڕشی کۆماری ئیسلامی ئێران لە وەزارەتی خەزێنەی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە ڕێکخراوێکی تێرۆریستی ناودێر دەکرێت و چۆتە ناو ئەو لیستە کە تایبەتە بە ڕێکخراوە تێرۆریستیەکان جا پرسیارەکە لەوەیە پێدوایە ئەمە ببێتە مایی سنووردارکردنی ئەو جموجۆڵانەی کە ئێران لە ناوچەکەدا هەیەتی ئەمە قسەیەکی باوە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا دەگوترێ ئێران لە هەر شوێنێکدا بێ ئاژاوە لەو شوێنەدا هەیە
بەڵێ کاک بەڵێ من دڵنیام کە ئەمە تاثیری دەبێ من دڵنیام هەر دوای 24 سەعات دوای ئەوە بە حەشتی شەعبی ڕاگەیەندراوە چونکە حەشتی شەعبی دەگرێتەوە دڵنیام ئەمریکا ئیجازەی ئەوە نادا لەوە بۆلاوە دوای ئەو استراتیژیە تازەیە کە عێراق بڵێ قاسمی سلەیمانی و سپای قودس وەک ڕاوێشکار و وەک ڕاهێنەر لێرەن من پێم وایە ڕاوێشکاری و ڕاهێنەری سپای قودس کە هەر ئێستا فەرماندە و دەیان وە سەدان تێکنیسیەن و فەرماندەی لە نێو حەشتی شەعبی لە نێو ئەرتەشی عێراق هەیە عێراق مەجبور دەبێ بلەخەرە تەکلیف خۆی دەگەڵەوە ڕۆشن کاتەوە و بە دڵنیاییەوە ئەمریکاش لەم بابەتەوە گوشاری دەخات سەر و دڵنیام کە نفوذ و قودرەت و ڕانێکی حەشتی شەعبیش کەم دەبێتەوە دەسەڵاتی کەم دەبێتەوە و زۆر لایەن هەن لە حکومەتی عێراقیش و لە ناوچەکەش کە دژی حەشتی شەعبین ئەوانیش دەنگیان بەرزتر دەبێتەوە
ئەم استراتیژیەتە نوێیە کاک عومەر چ جۆرە دەرفەتێکە بۆ وڵاتانی ڕکابەری کۆماری ئیسلامی ئێران لە ناوچەکەدا عەرەبستانی سعودیە بە نمونە
من لەم وایە کە ئەوان ئێستا دەرفەتێکی باشیان هەیە کە لە بەرابەر ئێراندا ڕابوەستن و لە هەمان کاتدا هاوپەیمانی خۆیان لەگەڵ ئەمریکا تند و تۆڵکەن چونکە بە جۆرێک سەرۆکی ئەمریکا کوتی کە دەیهەوێ هاوپەیمانانی پێشووی خۆشی لەگەڵ خۆی و هاوپەیمانانی هاوجهەتکە دژ بەو سیاسەتە ئەوە لەلایەک لەلایەکی دیکە من پێم وایە بۆەوەی بە یەکجاری ڕزگاریان بێ لە دەست ئێران حەق وایە کە پشتیوانی خەباتی خەڵکی ئێران و بەتایبەت خەڵکی کوردستان بکەن دژ بە کۆماری ئیسلامی ئێران
بە دواپرسیارم سەبارەت بەو جۆرە پشتیوانیە بێ کە ئێستا جەنابت ئاماژە و پێکرد ئەم جۆرە استراتیژیەتە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بەگشتیوە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی کوردیش بەتایبەتی ئەمە چ جۆرە دەرفەتێکە چۆن پێویستە سەر و سەودای لەگەڵدا بکرێ
من لام وایە ئۆپۆزیسیۆنی کوردی پێش ئەوەش دەبوو هەست بەوە بکا کوردی ڕۆژهەڵات منظورمە کە پێکەوە سەعید بکا لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکا و لەگەڵ ئەوروپا پەیوەندی هەبێ من پێم وایە دەرفەت هەڵکەوتووە و ئێمە دەبێت کەوتش خۆمان وەرگرین و بە حەقیقەت بۆیان تەوزیح بدەین و بڵین ئێمەین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دژ بە ترۆر 37 ساڵە ڕاوەستاوین یەکەم خۆکوژیەکان یەکەم ئەوەی کە ئینسان بکەی بە بۆمب و بیتەقێنیەوە ئەوە کۆماری ئیسلامی کردوویە 30 ساڵ و 35 ساڵ پێش داعش ئەو کردوویەتی بۆیە ئێستاش دەرفەتی ئەوەیە کە ئێمە چالاکی دیپلۆماسیمان زیاد بکەین هاوکاری بینی حزبەکانی ڕۆژهەڵات پەرە پێ بدەین و دڵنیا بینەوەی یعنی من بۆ خۆم دڵنیام دەوەی کە ئاڵوگۆڕ بەسەر ناوچەکە و بەسەر دەسەڵاتی ئێران و جۆری کارکردنی ئێراندا دێ و ئەو ئاڵوگۆڕانە لە ناوەوەی ئێرانیش تەسیر دەکا چونکە ئەگەر ئێران دەستی لە دەرەوەی سنوورەکان کورت بکرێتەوە لنا هو توشي قرفت به وأهلي شي باشا بو خلقي كردستان ومن لام ويا إيما خومان دقل أوهلا وأوز إيتا دبي بقول جنين أجر إيما حرام نبو وبو هيس كام دبزوت نوي كردي كتنانر لكلين وكلبر وشيشي داجي كران كردستان دقل يكتر بقازان جي بزوت نوي ولاتيك ببيع و زيان بقياني با بزوت نوي رزقاري خوازي كل لبشي چي دي كالاقوار بقري چه دليلي چي هي لوزعة استادا ايما همو كوتش خومان ورد نقرين و بجديش پلان و نخشي خومان نبه لمباروخ من في موايا اما درفتك كي ايما دبه كوتش جديدي ورد بقري
كاكو مر سباس دكم
سباس بوي